Школа лідерства.
Слава Ісусу Христу, шановні радіослухачі, вітаємо вас в ефірі Радіо Марія. Ми продовжуємо в передачі «Школа лідерства», це саме ця передача, говорити про теологію духовності, теологію внутрішнього життя. В минулій передачі ми говорили про чесноти та про дари Святого Духа. В цій передачі ми продовжимо цю тему і також будемо вже порушувати процес питання процесу освячення людини, як людина освячується, тобто доходимо безпосередньо до практики нашого духовного життя. Принагідно вітаю отця Олега. Слава Ісусу Христу.
Навіки слава. Дякую за впровадження. Дійсно, ми говорили про організм на природній людини, про джерело життя, яким є освячуюча благодать, про ці такі здатності, надприродні здатності нові, які отримує людина завдяки чеснотам, влитим, набутим, дарам Святого Духа. Це все якби такі спорядження Бога, яке дає Бог для людини. І все це зрозуміло направлено на те, щоб людина творила добрі діла, щоб з конкретних моїх змін внутрішніх випливали конкретні вчинки, слова, вчинки і плоди в цьому світі. Саме Бог нас буде судити, Ісус, не з наших прагнень, не з наших слів, а з наших от саме конкретних вчинків, плодів таких. Для того, щоб отримати, могти зробити щось, навіть маючи ці чесноти, навіть маючи цю освячуючу благодать і дари Святого Духа, потрібно теж перейти від моїх рішень навіть, вольових, так, перейти до дій. На це потрібна особлива благодать. Це теологія її називає учинкова благодать. Учинкова – це є третє, це важливе, що мені треба робити конкретні справи. А щоб перейти,
треба отримати цю учинкову благодать. Отче, а я не отримав її. І вчора не отримав, і сьогодні, і рік тому в мене не було цієї учинкової. Я сидів у вікно, виглядав цю учинкову благодать, а вона все не з'являлася. Ну і так і завершую своє життя християнське таким собі духовним дохляком, як ми говорили.
Дохляком. Може бути така перспектива нерадісна, тому просіть і буде вам дано. Принаймні почніть.
Як мені ось немає. О, з'явилася учинкова благодать. Як можна помітити, що ця благодать з'явилася?
Ну, по-перше, знаєте, треба очі там бояться, руки роблять. Треба просто робити. Ага. Просто робити. Не боятися, помилятися, починати і робити. Це, скажімо так, знають всі люди. Ми про це на школі лідерства часто говорили, про що невдачі якісь ступені до звершень якихось, до успіху. І тому я повинен просто працювати, я повинен просто прикладати зусилля. Одне, може, з тисячі воно в мене буде плід принесе, але поки я дойду до цього, то я повинен цих 999 зробити. Так що тут нема чого боятися, треба вирішувати і робити. В психології навіть є такий термін.
А Бог цікаво, він як дивиться, що людина готова вже робити, і вона робить спроби. Ну, і Господь говорить, добре, дам їй вже учинкову благодать, щоб в неї все вийшло класно. І в цей момент дає.
Я думаю, ця учинкова благодать, ну, це просто такий термін чисто теологічний, щоб його там не баналізувати. Я думаю, Бог дає в комплекті. Тобто, Бог дає в комплекті. Якщо Бог дає мені ті влиті чесноти, то Він так само мені дає певну благодать, щоб я міг щось з цим зробити. Щоб я міг якось змінити своє життя. Бо іначе він би не став перед мною вимагання. Будьте святі.
Будьте досконалі, як я досконалий.
Як отець мій досконалий, так і так далі. Будьте чисті, будьте миротворці, будьте і так далі, і так далі. Іначе він би не давав би. Любіть один одного, як я вас полюбив. Значить, він разом з цим
закликом,
з певною любов'ю, вірою, надією, яку дає мені, чеснотами цими, значить, він дає мені учинкову благодать. Бо
Зрозуміло. Іначе
він мені не мав би права судити.
Тобто я всіх наших шановних слухачів, так, вітаю. Заохочу. У вас є учинкова благодать, якщо ви насправді дочули, дослухалися до цих слів, будьте святими, так, як я є святий.
Напевно, є. Інша справа, що її треба втілювати, і вона в нас буде проявлятися по мірі того, як ми будемо робити конкретні спроби. Як ми не робимо спроби, ну, то зрозуміло, вона не діє. В психології є такий навіть коефіцієнт відношення дії до рішення. Тобто, якщо дію поділити на рішення, помножити там на 100%, так? Там, то можна узнати процент мого переходу від моїх рішень до дії. От в когось це дуже низький процент, скажімо так.
Тобто я 10 раз вирішив і один раз зробив.
Тільки один раз зробив, так. Да. Можна сказати, це в мене 1/10, тобто там, ну, 10%. я тільки реалізую. У людей більш, які розвинули в собі цю благодать, да, сформували ці чесноти, то вони можуть мати 60, 70, 80%.
Ну, ситуація такої міняється, коли я, наприклад, вирішив поїсти. Я зазвичай доводжу до кінця.
Речі, дуже цікаво, ви тут згадали цю річ.
Це рішення.
Дуже це цікаво з тої точки зору, це можна як матеріал для теології внутрішнього життя. Чому, наприклад, людина є от егоїст, або обжора, або там якийсь там залежний від чогось там. Тому що людина, вона якби пізнала радість певних сфер життя, пізнала їх, так? І вона намагається їх осягнути за всяку ціну. Навіть якщо вони є грішні, або може навіть і не грішні, але тільки вона їх роздмухує до великих масштабів. Чи це погано, чи це добре? Частково це добре, що людина знайшла.
Інша тобто справа, вона зрозуміла, що їсти тортик, наприклад, це їй приносить велику приємність.
Але як перейти до такого більш чеснотливого життя? Людина повинна трохи розширити свої пізнання.
Спектр пізнання приємності. Правильно?
Тобто, так як люди часто от тільки дивляться от матеріальні блага, от це те, що мені принесе щастя. І вони все роблять тільки, щоб схопити ці матеріальні блага і щоб з ними жити.
Ага.
А одночасно, якби ці самі люди розширили трошки свою свідомість і пізнали, що це не тільки є щастя мати якісь матеріальні блага, але є те щастя навчитися, наприклад, любити. Навчитися, наприклад, пробачати. Що це теж приносить дуже велике щастя. Навчитися, наприклад, робити добро. Навчитися, наприклад, служити, суспільні чесноти, служити для свого народу, для своїх там, не тільки для своїх дітей, для свого оточення.
Дальше. Ви зараз говорите про те, що мій коефіцієнт в, наприклад, складних рішеннях може бути низьким, а мій коефіцієнт, це я вже говорю,
в таких
побутових, що я хочу поїсти і вирішую, ну це якраз і означає, що
показує,
я не маю досвід отримання
горизонт
цієї приємності, так, духовної чи
це
вольової.
Це дуже вузький горизонт у людини. Дуже вузький горизонт. І тому людина так егоїстична. І вона часом зла не тому, що вона вже така зла. Просто, що її горизонт дуже низький. Дуже вузький. Вона нічого більше не бачила. І тому ті люди, які щось більше бачили, десь поїхали в інший світ. Поїхали десь в якусь країну. Пожили десь. Побачили, як може бути по-іншому. І тут вертаються раптом до нашої реальності. Наприклад, з брудними вулицями, з якимись такими, що людям зарплати не платять. І вони кажуть, ми так не хочемо жити. Вибачте, ми вже не роби. Ми вже не будемо так жити. Що ви нам тут втираєте? Чому так люди говорять? А тому, що вони розширили свідомість, вони побачили, що може бути по-іншому. Розумієте? От так само і тут. Людина, якби в цьому духовний світ, вона виходить, так як в світ вона виїжджає. І вона бачить, ха, то можна жити зовсім по-другому. Я не обов'язково можу блудити, я можу жити щасливо, маючи жінку, і жити в чистоті, що це може мені дати набагато більше можливостей і радості таких тривалих. І таким чином людина якби розширює свій діапазон. Одна з доріг, як, скажімо, осягати цю святість, це просто, ну, щоб людині більше якби, ну, поширювати свої знання, поширювати свій діапазон можливостей, більше пізнавати, якби відкривати якісь нові сфери в свого життя, духовного, служіння ближнім і так далі, спілкування з Богом. І людина, досвідчуючи це, вона автоматично наближається до святості і від такого примітивного егоїзму, тільки так, як свиня біля корита, так, вона потихеньку виростає на людину. Ну і пізніше, коли вже минають роки, то людей, які трималися цього корита і гребли тільки матеріальне якісь благо, ображаючи ближніх, історія зазвичай їх випльовує, вона їх, це покидьки суспільства. Натомість люди високодуховні, люди, які зробили щось для своєї країни, для в науці, чи в культурі, чи в релігії, чи будь-де. Такі люди великодушні, люди, які вміють жертвувати, вміють посвячуватись. Ну, такі люди, може вони за життя там мали менше якихось благ, але пізніше, як казав Пушкін, я пам'ятник собі воздвиг нерукотворний, к нему не зросте народна тропа. Ці люди, вони фактично залишаються на тисячоліття. Вони просто пізніше на
мені них... Мені здається, що це не є аргументом для тих, хто є біля корита. Тисячолітня пам'ять їм насправді не приваблює. Не. Але ось ви згадали про цей, власне, цей образ корита. Пророк Ісая в перших розділах також про нього пише, але пише в такому сенсі, що віслюк і віл знає своє ясла, свої корита, а мій народ забуває Бога. Таким чином, ніби Господь показує, що так як природно для віслюка чи вола їсти з корита, так і природно для людини мати спілкування з Богом. Це я нав'язую до нашої теми про теологію внутрішнього життя. Ми розпочали з того, що процес освячення розпочинається з учинкової благодаті, тобто Бог дає нам благодать щось зробити, ми нарешті щось робимо, і що ми маємо зробити?
Ну, воно не починається, воно починається з освячуючої благодаті, тільки що, коли ми отримуємо ще учинкову благодать, і робимо, відповідаємо на неї, тоді фактично ми це зміцнюємо, ми це укріпляємо, ми це впроваджуємо, якби так вже цементуємо, і воно стає якби нашою власністю. Якщо ми постійно будемо це робити, з часом у нас випрацюється чеснота набута, то тоді це вже стає наша власність, якою ми можемо користуватись завжди. І люди зазвичай мають, навіть люди і примітивні, навіть люди з якимись гріхами, певні сильні риси можуть мати. Наприклад, він хороший спортсмен, він бігає рано, він купається там десь там в річці, він має сильне тіло, він там має мужність і так далі.
Але є така особливість, знаю по собі, що сильні сторони мені легше і цікавіше розвивати, а про слабкі сторони я волію навіть забути. І не те, щоб навіть їх не розвивати, а не чіпляти, просто сконцентруватися на своїх сильних. Що порадите? Далі концентруватися на сильних сторонах і тим самим більше принести, наприклад, користь? Чи розвиватися якось гармонійно і підносити всі ці слабкі?
Ви знаєте, центральна чеснота, яка в нас є, це чеснота розсудливості. Вона нам говорить, що вона мусить знайти певну гармонію, певну поміркованість між цими речами. З одного боку, зрозуміло, що таким мотором освячення – І взагалі не тільки я, і в праці, і в будь-де. Це є мої якісь сильні сторони. Розвиваючи їх, я, можна сказати, реалізуюсь
найбільше. Усягаю навіть святість, так. Можна так сказати?
Можна сказати. І я повинен на цьому базувати. Це зрозуміло. Але з другого боку, щоб не завузити занадто своє життя. Бо якщо я розвину дуже сильно якісь риси, характеру, дуже-дуже сильно. Але занедбаю інші сфери свого життя, які теж потребують цих чеснот, потребують певного розвитку, то я можу собі пекло на землі створити. Ми недавно говорили з людьми про деяких багатих людей, яких я особисто знаю, які мають великі гроші, великі контакти, можуть їздити по світі, а мають алкоголізм, просто залежні, мають розвалене сімейне життя. І от мене питають, ну як це так можливо? Що бракує цій людині? Чому так сталося? От сталося це тому, що ця людина може дуже сильна, дуже розумна, дуже геніальна може бути в плані фінансовому. Вона розвинула в собі кілька цих таких основних, назвемо чеснот, да, навіть, бо це теж чесноти, такі інтелектуальні різні, такі підприємницькі. Але вона це так захопилася цим, що вона зовсім не розвинула, наприклад, вміння відпочивати з дитиною, з жінкою, якісь сімейні цінності, якісь духовні цінності, якась молитва, якісь такі загальнолюдські цінності і так далі. Вона не розвинула цих речей. І в результаті в неї кошмарне життя. В неї золоті унітази, вибачте, да? І золоті умивальники. І вона спить там, не знаю, там на срібних якихось таких кроватях, там, не знаю.
Але сама.
Але сама і нещасна, і з там сином-наркоманом, і розведена вже з третьою жінкою, живе, і ніяк щастя не може знайти. Повісте питання, як так? Вроді би ж людина має дуже багато. Діло не в тому, щоб мати багато. Діло в тому, щоб якби бути в певній такій зоні, такому золотому січенні, як в мистецтві говориться про золотий такий. Якби така зона, де от туди впроваджує провідник моя розсудливість. От вона розсудливість мене. Мені важливо не розвинути конкретні риси мого характеру до безкінечності, там, да? Чи якісь матеріальні блага, чи наукові якісь досягнення, чи славу, чи ще там щось. А мені важливо знайти певну гармонійну комбінацію тих чеснот, тих дарів, які в мене є. Тобто я можу жити дуже скромно, бути звичайним почтальйоном, мати троє дітей, їздити на велосипеді, отримувати там 1000 гривень на місяць. І можу бути дуже щасливою людиною, яка їздить на рибалку з сином, яка попросту відвідує хвору маму, яку всі поважають сусіди, яка купила собі меблістенку якусь там, таку може не дуже дорогу, але якусь. І ця людина може прожити життя фантастичне. Фантастичне. Чому?
Аж не віриться, отче.
Я таких людей знаю. Чому? Тому що ця людина знайшла цю зону, комфортну зону, де потрібно їй жити. Там немає суперрозвинутих чеснот, якихось таких бізнесових, там якихось вольових, мужніх, спортивних чи ще щось. Но там є певна гармонія між цими чеснотами різними, суспільними, фінансовими, здоров'ям і так далі. А хтось, наприклад, супер розвинув фінанси, супер розвинув, може, здоров'я, наприклад, але абсолютно не розвинув сферу духа, абсолютно не розвинув сферу сім'ї. І він не живе в цій зоні, хоч має супер розвинуті якісь чесноти, суспільні, інші якісь особисті. Чому? Ну, він не має розсудливості цього провідника, яка б його б впровадила от в цю зону. Якби він в половину менше, може, мав цих грошей. А йому і так, якщо їх багато, то яка йому різниця? В половину менше, може, займався там якимсь спортом. Але в половину більше займався б сім'єю, в половину більше б займався б якоюсь духовністю і так далі. Він би з тим своїм запасом потрапив би в цю зону, він би був би гіперщасливою людиною. Так що от в цій зоні треба жити.
Отже, ну коли ми говоримо про процес освячення людини, ми якось вперлися в одне слово – треба діяти.
Треба діяти.
Що далі?
Що далі? Давайте почнемо крок за кроком йти по дорозі такого освячення. Цей процес, як він відбувається? І тут, може, для початку певні такі, скажімо так, підставові такі речі, я б хотів би засигналізувати. Дуже важливо зрозуміти, що в розвитку від цієї життя, цієї освячуючої благодаті, переміни, моєї трансформації мене, цей час, він розтягнутий, що є певний час приготування і очікування, час якого ми ще можемо не вміти і не розуміти багатьох речей. Що мозольне таке пізнавання Божих таємниць, читання Божого Слова, медитування Божого Слова, відкриває дорогу, наприклад, такій формі молитви, як влита контемпляція. Це ми говорили про злиті чесноти, а може, коли ми будемо говорити про життя молитви, то ми там будемо говорити про молитву таку активну, коли я функціоную, я роблю, я читаю, я молюсь і так далі. А будуть періоди такі пасивні, коли якби Бог буде вливати в мене. Незалежно від моїх зусиль. Так от, ну, наприклад, треба розуміти цей взаємозв'язок. Дуже важливий є час певного очікування і мозольної праці. Гарний такий православний термін є трудничество. Трудничество повинен бути у житті християнина період такого духовного трудничества. Тобто, коли я попросту, незважаючи, чи є результат, чи немає результату, я мозольно працюю. Я присвячую час, я роблю це, хоч воно в мене 100 разів не виходило. Я продовжую пробувати звільнитися від якоїсь своєї прив'язаності. Так? В цьому плані це дуже важливий цей принцип зрозуміти, що це трудничество, це мозольна праця. І час очікування належить до таких залізобетонних принципів внутрішнього життя. Тобто це так є. Воно то буде будувати своє духовне життя, він обов'язково зустрінеться з певною такою хаотичністю своєї натури. І її неможливо перемогти по-іншому, як тільки стабільно я очікую і роблю те, що мені Бог сказав. Все. Це, наприклад, певний такий принцип, який треба сказати зразу, ідучи в цю дорогу освячення. Тим більше не можна легковажити часу для приготування тих, за кого ми є відповідальні. Особливо, якщо це є батьки, якщо це є священники, якщо це є, ну от, хтось, хто відповідальний, ну, зазвичай всі ми маємо когось, за кого ми відповідальні, так? То духовне життя, воно, знаєте, само по собі не стається. Якщо з дітьми чи там з людьми не працювати свідомо, то, скоріше всього, духовне життя в них не розпочнеться. А підуть по шляху найменшого спротиву і підуть в тілесне життя. І тому така формація до життя в родині, сімейного життя, формація до християнського життя, формація, ну, взагалі, така приготування, якби, до конкретної виразу твоєї святості, в конкретній формі життя, вона є надзвичайно важлива. Не можна її легковажити. Теж не можна очікувати від себе і від інших, перескакувати певні етапи, що ми вдасться перескочити певні етапи розвитку. Це неможливо. Цей процес освячення, він йде по певних етапах, і людина мусить пройти ці етапи. Щоб легше було зрозуміти, я, може, відійшлюсь до наших передач, коли ми говорили про покликання бути чоловіком. І ми говорили, наприклад, про такі етапи, які, допустимо, виділяються в деяких психологічній літературі, і говоряться про етап улюбленого сина, ковбоя, ми там говорили, так? Пізніше там.
Воїна,
закоханий, цар, мудрець. Так от, тоді ми теж говорили, що якщо людина, от, загублений десь чоловік, от він, от, 40 років усвідомив, що треба щось робити своїм життям, бо щось в нього нічого не клеїться. Так от йому треба було подивитися, який етап він пройшов, на яких він зупинився.
Можливо, він туди? Ще на етапі так. Улюблений син і його ще не пройшов.
Його, так, йому ще треба було б це. І тому він не може відразу бути нормальним царем чи мудрецем, чи там узлюбленим без цих етапів. Йому треба було б заднім числом це відробити, відпрацювати. Не можна перескочити просто так. Етапи. Це якби такі ступені, які ми мусимо пройти. Якби фундамент, блоки фундамента. Якщо їх бракує, то будинок буде дуже шаткий.
В передачі «Школа лідерства» ми, шановні радіослухачі, говорили про процес освячення та певні принципи освячення людини. Ми продовжимо в наступній передачі. Наразі з вами прощаємося. З Богом.
«Школа лідерства».